Washington, inilah VOA.
Halo, good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Washington DC, Kamis 27 Oktober 2016. Saya, Leona Triyono, segera mengantarkan sejumlah informasi menarik serta berita-berita terkini yang dihimpun oleh koresponden VOA di berbagai belahan dunia. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Amerika, Jepang, Korsel ingin tekan Korut soal program nuklirnya. Warga sipil Mosul khawatirkan penahanan dan layanan kesehatan. Kamp pengungsi Calais mulai dibongkar. Siaran ini terselenggara berkat kerjasama tim yang bertugas malam ini. Pertama, teknisi kami, our very cool engineer Nashvan Kale. And I mean it. Syukron, Nashvan. Syukron. Dan produser kami, Lea Johannes, yang telah menyiapkan sejumlah mata acara menarik dan berikut cuplikannya. Lea, silakan.
Malaria menulari sekitar 200 juta orang setiap tahun, mengakibatkan 400 ribu kematian.
Penyanyi rock asal Inggris Sting yang berkiprah sejak tahun 1971 akan mendapat penghargaan pada American Music Awards atau AMC 2016.
Kami juga akan menyampaikan laporan internasional masih terkait Pilpres Amerika, kemudian juga liputan Indonesia, Amerika kini, sains dan kedokteran, serta info film. Namun sebelumnya, berikut kami sampaikan Warta Dunia bersama Utami Hussein.
Selamat malam pendengar. Para pejabat senior Amerika, Jepang, dan Korea Selatan hari Kamis sepakat untuk meningkatkan upaya mereka mendesak Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Shinsuke Sugiyama, mengatakan risiko keamanan Korea Utara sekarang ini telah memasuki tingkat ancaman baru. Menurutnya diperlukan langkah-langkah berbeda yang tepat untuk menghadapinya. Ia berbicara di Tokyo di mana ia bertemu Deputi Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken dan Wakil Satu Menteri Luar Negeri Korea Selatan Lim Sung-nam. Ketiga negara itu adalah bagian dari peserta pembicaraan 6 pihak yang macet sewaktu Korea Utara mundur dari perundingan pada tahun 2009. Kebijakan kami belum berubah. Kami tidak akan menerima Korea Utara sebagai negara pemilik nuklir. Kami tidak akan mendukung kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara, titik tegas Blinken. Ia menambahkan bahwa tujuannya adalah membawa Korea Utara kembali ke meja perundingan untuk melakukan pembicaraan yang jujur. Sebelumnya, pekan ini, Direktur Intelijen Nasional Amerika James Clapper menyampaikan kepada Dewan Hubungan Luar Negeri bahwa mengupayakan Korea Utara agar setuju untuk mengakhiri program nuklirnya kemungkinan sulit dicapai. Ia mengatakan hal terbaik yang bisa ia harapkan adalah tercapainya suatu perjanjian yang membatasi kemampuan nuklir Korea Utara. Pemerintah Korea Utara sejauh ini telah menolak berbagai upaya untuk membuat negara itu mematuhi sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB yang berlakukan terkait aktivitas nuklirnya.
Sementara pasukan-pasukan bergerak menuju kota Mosul, Irak, para saksi mata melaporkan ISIS menggunakan warga sipil dari desa-desa terpencil sebagai perisai manusia, sementara kelompok militan itu berupaya mempertahankan daerah kota besar terakhir yang mereka kuasai di Irak. Sejauh ini, operasi yang dipimpin Irak itu telah berhasil merebut kembali beberapa desa dalam pergerakan menuju Mosul. Dari arah selatan, timur, dan utara, PBB menyatakan lebih dari 10.000 warga sipil telah meninggalkan kota Mosul. Saya ulangi, meninggalkan rumah di Mosul dan sekitarnya sehingga meningkatkan keprihatinan mengenai kesejahteraan mereka dan ketersediaan bantuan kemanusiaan. Human Rights Watch, Kamis, juga menyatakan kekhawatirannya mengenai pasukan Kurdi yang berperan penting dalam ofensif ini dan apa yang disebut organisasi HAM itu sebagai penahanan sewenang-wenang terhadap lelaki dewasa dan remaja yang meninggalkan Mosul. HRW menyatakan menurut para pengungsi lainnya, lelaki dan remaja berusia 15 tahun ke atas dipisahkan dari keluarga mereka untuk pemeriksaan ekstra guna memastikan mereka tidak terkait dengan ISIS. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu. Laporan HRW menyebutkan para petinggi Kurdi telah menekankan tentang upaya-upaya serius untuk mematuhi standar-standar internasional dalam pemeriksaan keamanan. Lama Fakih, Direktur HRW untuk Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan kebutuhan untuk pemeriksaan itu dapat dipahami.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kegiatan pembongkaran akhir mulai dilakukan di kamp pengungsi di Calais, Prancis, Kamis pagi setelah pihak berwenang menyatakan kamp itu kosong sehari sebelumnya. Para pekerja menggunakan peralatan berat dan mesin-mesin untuk merubuhkan tenda-tenda darurat yang sebagian hangus karena dibakar para pengungsi sebelum mereka dipaksa meninggalkan tempat itu Rabu. Petugas memadamkan kebakaran yang disulut para migran yang melakukan itu sesuai dengan tradisi mereka membakar tenda, meskipun telah diberitahu agar tidak melakukannya. Pihak berwenang Prancis melakukan operasi untuk membersihkan tempat yang telah menjadi simbol krisis pengungsi Eropa dan memukimkan kembali migran yang tinggal dalam kondisi sangat buruk di kamp tersebut. Seorang juru bicara pemerintah setempat mengatakan, seorang migran dirawat di rumah sakit karena luka ringan. Sekitar 100 migran dievakuasi Selasa malam dan Rabu pagi.
Dua gempa kuat mengguncang Italia tengah hari Rabu menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah gereja dan bangunan lainnya, tetapi terhindar dari bencana yang dialami dua bulan silam sewaktu gempa menewaskan hampir 300 orang. Sejauh ini tidak ada laporan mengenai korban tewas atau luka parah, meskipun puluhan orang dirawat karena luka ringan atau karena terguncang, sebut Kepala Departemen Perlindungan Sipil Fabrizio Curcio. Ia mengatakan situasinya tidak separah yang diperkirakan sebelumnya mengingat kuatnya gempa, guncangan gempa. Sedikitnya jumlah korban luka kemungkinan besar terkait dengan waktu terjadinya gempa itu, kata Marco Rinaldi, wali kota Usita, salah satu kota yang paling parah dilanda gempa. Banyak orang meninggalkan rumah mereka setelah gempa pertama yang berkekuatan 5,5 terjadi, sehingga ketika gempa kedua yang berkekuatan 6,1 terjadi 2 jam kemudian, warga telah dievakuasi. Meskipun Rinaldi mengatakan ia lega, tak seorang pun tewas, ia mengakui kota itu mengalami kerusakan berat dan seberapa jauh kerusakannya baru diketahui pada pagi harinya. Usita terletak sekitar 75 km sebelah utara kota Amtrice, di mana gempa Agustus lalu menewaskan 297 orang dan mencederai ratusan lainnya.
Konflik politik Venezuela semakin dalam hari Rabu, sementara puluhan ribu demonstran turun ke jalan di beberapa kota dan para pemimpin oposisi menyerukan pemogokan umum akhir pekan ini. Pada salah satu demonstrasi, pimpinan partai oposisi mengumumkan aksi mogok 12 jam hari Jumat. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Dengan waktu kurang dari 2 minggu sebelum hari pemilihan, calon-calon presiden Amerika berebut untuk meningkatkan dan mengamankan dukungan pemilih, terutama di negara-negara bagian yang disebut medan pertempuran. Calon Partai Demokrat Hillary Clinton merayakan ulang tahunnya yang ke-69 di Florida Rabu, di mana saingannya dari Partai Republik Donald Trump juga sedang berkampanye. Tapi pada hari itu, Trump juga mengambil kesempatan untuk meresmikan hotel barunya di Washington, yang letaknya hanya beberapa blok dari Gedung Putih, rumah yang ingin ditempatinya tahun depan. Berikut laporan wartawan VOA Zlatika Hoek selengkapnya. Para pengunjuk rasa yang menyerukan boikot terhadap hotel Trump berkumpul di luar Old Post Office Pavilion, di mana kandidat Partai Republik itu meresmikan hotel mewah barunya. Demonstrasi ini diselenggarakan oleh serikat yang mewakili karyawan hotel di Las Vegas setelah dia menolak untuk bernegosiasi dengan mereka. Di dalam bangunan bersejarah itu, Trump memuji proyek di ibu kota negara itu sebagai contoh apa yang dapat dia capai sebagai presiden.
A project like this demonstrate what is possible when a team works together for a totally common purpose.
Proyek seperti ini menunjukkan apa yang mungkin ketika tim bekerja sama untuk tujuan yang benar-benar sama. Ini juga menunjukkan bagaimana bekerja sama dengan pemerintah kita untuk menyelesaikan sesuatu. Tema saya hari ini adalah 5 kata, di bawah anggaran dan lebih cepat dari jadwal. Itu yang kita lakukan. Demikian ujar Donald Trump. Ia juga menangkis para pengecam yang mengeluh tentang waktu yang dihabiskan di luar kampanye.
I built one of the great hotels of the world. What am I supposed to do? Not show up? I'm taking one hour off. I'm going to North Carolina.
Saya membangun salah satu hotel megah di dunia. Apa yang harus saya lakukan? Tidak muncul? Saya mengambil jeda 1 jam. Saya akan terbang ke North Carolina setelah ini. Kemudian saya akan kembali ke Florida. Saya akan terbang ke New Hampshire. Saya ke semua tempat. Demikian tambahnya. Dalam upaya terakhir untuk mengejar ketinggalan dari Hillary Clinton dalam jajak pendapat, Trump berpidato mengenai berbagai kelompok, termasuk warga negara ganda Amerika Israel.
My administration will stand side by side with the Jewish people and Israel's leaders.
Pemerintahan saya akan berdiri berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan para pemimpin Israel untuk terus memperkuat jembatan yang menghubungkan tidak hanya Yahudi Amerika dan Israel, tetapi juga semua orang Amerika dan Israel. Demikian ujar Donald Trump. Hillary Clinton juga berfokus pada negara-negara bagian yang disebut medan pertempuran.
Every vote counts. Just ask my friend, former Vice President Al Gore.
Setiap suara berarti. Tanya saja pada teman saya, mantan Wakil Presiden Al Gore. Lake Worth, Florida dapat membuat perbedaan. Florida dapat membuat perbedaan. Dan jika orang-orang pergi memilih, kita akan meraih kemenangan pada tanggal 8 November.
Putri Clinton, Chelsea, berkampanye untuknya di Ohio, di mana Trump masih memimpin dalam jajak pendapat.
We have to turn Ohio blue up and down the ballot, and I know
kita harus mengubah Ohio menjadi biru atau Demokrat untuk pilihan dari atas sampai ke bawah surat suara, dan saya tahu kita akan melakukannya dengan dukungan Anda.
Clinton tampaknya tidak kekurangan pendukung di California, di mana plakat bintang Trump di Hollywood Walk of Fame dirusak dengan palu besar menjelang subuh hari Rabu. Seorang tersangka telah ditangkap hari itu dan kerusakan tersebut segera diperbaiki. Indonesia dan Australia sepakat bekerja sama menangani jihadis ISIS yang kembali dari Irak dan Suriah. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Penegasan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop seusai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Jakarta Rabu. Julie Bishop mengatakan dirinya membahas secara rinci soal bagaimana menangani jihadis yang kembali dari medan tempur di Timur Tengah itu. Meski demikian, dia enggan merincinya.
How we work together to counter terrorism as we have been doing for some time now, and also how we counter violent extremism. We spoke about the challenges that will come from returning foreign terrorist fighters from Iraq and Syria.
Ribuan jihadis ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah termasuk dari Indonesia dan Australia dikabarkan lari dari Irak dan Suriah karena posisinya yang sudah terdesak. Di Suriah, banyak wilayah yang semula dikuasai ISIS kini sudah direbut oleh pasukan pemerintah dan juga kelompok pemberontak termasuk kota Dabik yang selama ini menjadi salah satu kubu pertahanan ISIS. Sementara di Irak, serangan udara dan ofensif militer pasukan koalisi di Mosul telah memojokkan kelompok teroris pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi itu. Karena itu, Julie Bishop mengatakan sangat penting bagi Indonesia dan Australia untuk saling berbagi informasi intelijen dan sekaligus pelatihan dan koordinasi tindakan guna mencegah serangan teror di kedua negara. Di Australia, ujar Bishop, saat ini ada 110 warga negara Australia yang bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah. Mereka yang kembali dari kedua negara itu dinilai sangat berbahaya karena memiliki pengalaman dan kemampuan tempur serta mempunyai jaringan informasi dan teknik sosialisasi yang sangat kuat. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Indonesia Wiranto mengatakan, Australia sudah memberi banyak bantuan kepada Indonesia untuk memerangi teroris.
Ya, terbukti memang pada saat kita menumpas Santoso waktu itu juga tidak terlepas tentunya dari bantuan intelijen Australia ya untuk bisa mengungkap lebih jauh lagi, tentunya dengan satu teknologi yang cukup canggih di sana. Dan saya kira kerjasama semacam itu akan diteruskan ya ke depan nanti, terutama tidak hanya memberikan satu bantuan, tapi ada transfer teknologi antara Australia dan Indonesia, sehingga masing-masing negara di kawasan ASEAN dapat secara mandiri dan dengan kerjasama yang baik dapat melawan terorisme yang betul-betul tidak mengenal batas wilayah dan mereka beroperasi secara jaringan internasional yang sangat kuat.
Wiranto menambahkan saat ini sudah 53 jihadis kembali dari Irak dan Suriah. Pemerintah Indonesia sejauh ini melakukan pendekatan manusiawi, yakni mengajak mereka kembali dalam kehidupan normal. Wiranto mengakui ada beberapa jihadis yang sudah kembali terbukti bisa hidup normal dan berbaur dengan masyarakat. Meski demikian, tetap ada terapi khusus yang diberikan bagi mereka yang radikal. Wiranto tidak merinci terapi khusus yang diberikan oleh siapa dan di mana dilakukan. Julie Bishop Yusuf menambahkan ia dan Wiranto juga membahas masalah stabilitas keamanan di kawasan terkait konflik Laut Cina Selatan. Keduanya sepakat menyerukan kepada semua negara yang terlibat sengketa untuk berunding demi mengurangi ketegangan. Kedua pejabat juga membicarakan soal rencana kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Australia dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Menyontek saat ujian bukan hal baru. Yang baru adalah cara siswa melakukannya. Pakar teknologi dan media sosial, Niall Nickel, menyebutkan beberapa teknologi yang digunakan untuk menyontek. Ponsel atau kalkulator yang bisa diprogram kini mampu menyimpan banyak sekali informasi. Perangkat Google Glass maupun lensa kontak pintar mampu merekam video dan mengirimkannya ke tempat jauh. Awal tahun ini, beberapa siswa Thailand kedapatan menyontek pada ujian masuk sebuah sekolah kedokteran terkemuka di sana. Perangkat berteknologi tinggi yang digunakan mencakup jam tangan yang tampaknya tidak memperlihatkan apapun. Tetapi dengan kacamata khusus yang dijual bersama jam itu, layar jam tampak nyata dan kita dapat membaca bahan apapun yang diunggah di perangkat ini. Ada pula perangkat dengan Bluetooth yang menggunakan nada dering berfrekuensi sangat tinggi yang hanya bisa didengar orang berusia di bawah 30 atau 35 tahun. Pemilik perangkat itu bisa menjawab panggilan telepon tanpa diketahui orang lain. Mereka tak perlu berbicara karena jawabannya langsung diterima telinga. Dennis Pope adalah dosen senior di Stanford University dan salah seorang pendiri Challenge Success, organisasi yang bekerja sama dengan sekolah dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan siswa serta keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar. Ia mengatakan, menyontek adalah gejala dari masalah yang lebih besar lagi. Pasalnya mereka yang menyontek juga mencakup siswa pintar dan berbuat curang untuk meningkatkan nilai mereka. Mereka merasa ditekan untuk mempertahankan IPK yang sangat tinggi. Ada pula yang mengatakan terpaksa menyontek karena rekan-rekannya berbuat demikian. Untuk mengatasinya, lembaga pendidikan mengajukan berbagai strategi inovatif, mulai dari melarang murid membawa ponsel ke ruang ujian hingga memeriksa sinyal radio. Tetapi menurut Pope, memperbaiki proses belajar dan ujian merupakan cara yang lebih efektif. Misalnya memberikan tugas yang tidak memungkinkan bagi siswa untuk menyontek. Mengundang guru, siswa, dan orang tua mereka untuk berbicara terbuka mengenai masalah ini juga bisa menjadi bagian dari solusinya. Semoga informasi ini berguna. Saya Utami Husin, VOA Washington.
...27 Oktober 1858. Theodore Roosevelt, Presiden Amerika, dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1858 di kota New York di kalangan keluarga kaya. Pada tahun 1880, Roosevelt menikah dengan Alice Lee dan dikaruniai seorang putri. Dua hari setelah kelahiran putrinya, istri dan ibu Roosevelt meninggal karena sakit. Tragedi itu membuat Roosevelt meninggalkan dunia politik. Saat pecah perang antara Amerika dan Spanyol tahun 1898, Roosevelt mendaftarkan diri pada pasukan berkuda dan memimpin peperangan yang sangat penting di Kuba. Kepemimpinannya dalam perang membawa kesuksesan bagi Roosevelt dalam berkampanye menjadi gubernur New York. Tahun 1900, ia dipilih sebagai wakil Presiden William McKinley. Setahun berikutnya, Roosevelt menggantikan Presiden McKinley yang meninggal karena luka akibat tembakan penembak gelap.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tim ilmuwan telah menemukan cara menggunakan tanaman tembakau untuk menghasilkan artemisinin, obat anti malaria yang sangat ampuh tetapi mahal. Laporan wartawati VOA Jessica Berman mengenai hal ini lebih lanjut disampaikan oleh Karina Amkas dalam Sains dan Kesehatan.
Malaria menulari sekitar 200 juta orang setiap tahun, mengakibatkan 400 ribu kematian. Obat artemisinin terkadang digunakan untuk mengobati penyakit yang ditularkan melalui nyamuk. Menurut para pakar, obat itu membersihkan parasit dari aliran darah dalam tempo 48 jam, tetapi harganya sangat mahal. Artemisinin berasal dari tanaman herbal wormwood manis yang tumbuh di Tiongkok. Pakar bioteknologi Shashi Kumar pada Pusat Rekayasa Genetika dan Bioteknologi Internasional PBB di New Delhi mengatakan, tim ilmuwan membutuhkan 18 bulan untuk menumbuhkan, mengekstraksi dan memproduksi hanya sejumlah kecil senyawa ampuh tersebut.
That increase the cost of this drug and the people who are suffering most.
Itu menaikkan harga obat ini. Orang-orang yang paling menderita dan miskin tidak mampu membeli obat mahal ini. Itu sebabnya kami mempelajari beberapa sumber yang bisa tumbuh dengan mudah di mana saja, seperti benua Afrika atau India. Tanaman itu adalah tembakau.
Ia dan kolega menemukan cara menyisipkan gen-gen Artemisia ke tanaman tembakau. Tembakau adalah tanaman yang kuat. Ketika gen itu dimasukkan, senyawa prekursor artemisinin muncul di daunnya yang keras dan lebar. Tim ilmuwan pada Pusat Internasional PBB menguji keampuhan artemisinin yang dihasilkan tembakau pada tikus yang ditulari Plasmodium berghei, parasit penyebab malaria pada tikus, dan sering digunakan sebagai model percobaan untuk obat yang dihasilkan dari rekayasa genetika. Menurut Kumar, artemisinin dari daun tembakau lebih ampuh dibanding obat yang ada. Dibutuhkan lebih banyak uji coba untuk mengetahui apakah obat artemisinin yang dihasilkan dari tembakau sama ampuh terhadap Plasmodium falciparum, parasit penyebab jenis penyakit paling berbahaya pada manusia. Kumar dan kolega kini sedang mencari cara untuk menumbuhkan obat anti malaria pada tanaman lain yang lebih bisa dimakan.
What we can do, we can put this drug into the edible plants like lettuce or spinach.
Yang bisa kami lakukan adalah memasukkan obat ini ke dalam tanaman yang bisa dimakan seperti daun selada atau bayam yang bisa kita jadikan bubuk. Masukkan bubuk itu ke dalam kapsul dan kapsul bisa disimpan di toko-toko obat atau di mana saja. Tempat yang bisa dengan mudah didatangi orang untuk membeli obat itu dengan harga yang sangat murah atau sangat terjangkau.
Berita tentang artemisinin yang tumbuh di tembakau dimuat dalam jurnal Molecular Plant. Kumar mengatakan tidak ada perusahaan besar rokok yang bersedia secara sukarela memproduksi artemisinin. Tetapi ia berharap mengingat teknologi itu akan tersedia secara bebas, akan ada beberapa pihak yang berminat. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Setiap 4 tahun, remaja Amerika dan mereka yang telah menjadi warga Amerika lewat naturalisasi mendapat kesempatan sekaligus memikul tanggung jawab besar, yaitu ikut memilih kandidat presiden yang dapat mewakili pendapat mereka. 10 juta remaja memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden tahun ini. Bagi mereka, tantangan dalam memberikan suara untuk pertama kalinya adalah bagaimana memahami kandidat presiden dan proses pemilihan umum itu yang merupakan bagian dari kehidupan warga Amerika. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
You know, fighting for kids and families has been the cause of my life. As Kenyatta said, when I went to work for the Children's Defense Fund all those years ago, and it will be the mission of my presidency because I want to focus on what are called kitchen table issues.
And just in case you haven't heard, we're winning, not only Florida, but we're going to win the whole thing.
Sebagai bagian dari suatu bangsa, keanekaragaman pemberi suara pertama kali ini tidak saja diwakili oleh umur dan hak kelahiran, namun juga opini mereka. Simak pendapat Christian Martinez tentang kandidat Hillary Clinton.
Clinton is just such a liar. She's trying to hide a lot of things.
Sedangkan Amanda Luck berpendapat lain tentang Donald Trump.
The lack of leadership that this man exhibits, the bigotry.
Mayoritas usia pemilih baru ini sangat muda, yaitu antara 18 dan 29 tahun. Sejumlah studi menunjukkan mereka termasuk kelompok pemilih yang paling sedikit muncul pada pemilu. Sedangkan pemilih yang mendapat kewarganegaraan lewat naturalisasi, tingkat kehadiran mereka bervariasi. Namun, isu yang diperdulikan warga yang baru menjadi warga negara Amerika itu bermacam-macam. Di antaranya, peluang ekonomi dan pendidikan.
The disparity in this country between the have and the have-nots is just growing wider and wider.
Kesenjangan di Amerika antara kaya dan miskin semakin lebar dan itu menimbulkan kebencian, ketakutan, dan hasilnya seperti yang kita lihat sedang terjadi di Inggris saat ini.
Pemilih usia muda memiliki pendapat beragam tentang isu ekonomi, namun lebih liberal dibandingkan orang tua mereka. J.C. Lakier dari Vermont adalah delegasi termuda dalam konvensi Partai Republik tahun ini di Cleveland. Ayah Elam Rusi adalah warga Amerika keturunan Mesir. Ia akan ikut memilih untuk pertama kalinya dalam pemilihan presiden mendatang. Ia menyadari pentingnya suara dari pemilih milenial. Sayangnya, kebanyakan pemilih milenial tidak menyadari hal tersebut.
Voting is the basic act of a democratic country.
Pemilu merupakan dasar negara demokrasi. Jika dibandingkan Mesir, kami hidup nyaman di Amerika. Pada umur 16 tahun, Anda dapat pergi ke mana saja, memiliki pekerjaan dan menghasilkan uang. Hal itu tidak terjadi di Mesir.
Pemilih baru cenderung menyokong Partai Demokrat dan Partai Independen dibandingkan Partai Republik dalam pemilihan beberapa waktu lalu. Namun munculnya Donald Trump sebagai kandidat anti kemapanan menarik perhatian sebagian pemilih. Christian Martinez salah satunya.
Everything other than his radical statements
Semuanya pernyataannya, kecuali yang radikal. Saya rasa Donald Trump berintegritas tinggi jika dikaitkan dengan penciptaan landasan perekonomian yang kuat. Ekonomi kita sangat rapuh, namun kalau dikembangkan dapat memberi masyarakat layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Jika perekonomian lemah, kita tidak dapat melakukan apa-apa.
Dan terlepas dari kandidat mana yang mereka sukai, namun ada satu hal yang disepakati oleh pemilih pemula ini. Partisipasi mereka penting, karena setiap suara akan menentukan dalam pemilihan ini. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari Studio VOA di Washington DC.
Sekitar 80 ribu pengungsi tinggal di Camp Zaatari di Yordania selama satu bulan. Sutradara film dokumenter Chris Temple dan rekannya Zack Ingrassi merekam kehidupan mereka. Dengan latar belakang tenda yang mereka dirikan di tengah kamp itu, kedua warga Amerika tersebut ingin merasakan bersama-sama dengan pengungsi Suriah di sana seperti apa hidup sebagai diaspora, terusir dari kampung halaman mereka. Tujuan mereka adalah menyampaikan interaksi harian mereka dengan pengungsi itu ke seluruh dunia. Hasilnya adalah sebuah film dokumenter berjudul Salam Neighbor. Selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin dalam info berikut.
District 5 is going to be your temporary
home. Inilah pertama kalinya sutradara Chris Temple dan produser Zack Ingrassi mengunjungi Timur Tengah. Ketika tiba di kamp pengungsi, ujar Chris, mereka berdua merasa gelisah sampai tenda mereka berdiri. Keluarga-keluarga pengungsi yang tinggal di dekat tenda tersebut kemudian mengunjungi mereka. Para pengungsi itu juga berbagi makanan dengan mereka. Salah seorang pengungsi mengatakan, ada persepsi di seluruh dunia bahwa orang Arab dan Muslim adalah teroris. Chris Temple mengatakan ia membuat film ini untuk menyingkirkan prasangka tersebut. Menurut Chris, mereka yang memikul beban dan ketakutan terbesar akan serangan teroris itu adalah para pengungsi, masyarakat Arab dan Muslim di kawasan.
Population that's bearing the biggest burden and fear around terrorist attacks, you know, our refugee populations, our Arab populations and Muslim populations in this region.
Apa yang sedang terjadi, katanya, bukanlah serangan-serangan antara warga Muslim dan Kristen. Bayangkanlah jika kita adalah keluarga yang tinggal di Suriah sekarang ini, yang terjebak dalam pertempuran antara pasukan pemerintah dan ISIS selanjutnya. Salam Neighbor menampilkan sejumlah warga Suriah, kebanyakan berasal dari keluarga kelas menengah yang lari meninggalkan negara mereka. Satu di antaranya adalah Rauf, bocah 11 tahun yang menderita gangguan stres akibat trauma setelah menghadapi bombardemen di dekat rumahnya. Meskipun Camp Zaatari tampaknya aman, berlokasi 11 km dari zona perang, serangan bom masih mengguncang kawasan tersebut. Chris juga mengingatkan bahwa 75% dari 4,8 juta pengungsi Suriah adalah perempuan dan anak-anak.
This refugee crisis, especially the Syrian refugee crisis, is one of women and children. And 75% are women and children of the 4.8 million refugees.
Chris Temple berharap film dokumenternya akan membuka hati dan pikiran kita akan jutaan pengungsi Suriah yang terdampar di berbagai negara seperti Turki, Lebanon, Yordania, dan Yunani. Banyak yang menganggap para pengungsi sebagai beban. Padahal tak sedikit di antara mereka yang ketika di Suriah berprofesi sebagai dokter, pengacara, atau seperti salah seorang pengungsi yang ditampilkan dalam film itu, Gosson, adalah seorang juru rawat. Menurut Chris, mereka dapat berkontribusi aktif di negara baru tempat tinggal mereka kelak. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya.
Pendengar, penyanyi rock, Sting akan tampil dan mendapat penghargaan dalam American Music Awards. Bagaimana kiprahnya dalam dunia musik? Puspita Sariwati menyampaikan selengkapnya dalam info musik berikut.
Penyanyi rock asal Inggris Sting yang berkiprah sejak tahun 1971 akan mendapat penghargaan pada American Music Awards atau AMC 2016. Sting yang juga penulis lagu itu pada tahun 2013 pernah berpose untuk sebuah potret di Public Theater New York. Bulan depan, tepatnya tanggal 20 November, penyanyi yang kini berusia 65 tahun itu akan memperoleh penghargaan AMC of Merit 2016 di Microsoft Theater, Los Angeles, California. Mantan penyanyi utama grup The Police itu dikabarkan akan tampil dalam lagu medley hitsnya, termasuk lagu single terbarunya I Can't Stop Thinking About You. Sting akan meluncurkan album barunya 57th and 9th pada tanggal 11 November depan. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Pendengar, kita segera akhiri bagian pertama siaran VOA Washington malam ini. Tapi sejenak lagi kami akan hadir dalam bagian kedua dengan berita-berita terbaru dari berbagai belahan dunia. Jadi tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Washington DC, Kamis 27 Oktober 2016. Saya Leona Triyono segera mengantarkan sejumlah informasi menarik serta berita-berita terkini. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Amerika, Jepang, Korsel ingin tekankan Korea Utara soal program nuklirnya. Kamp pengungsi Calais di Prancis mulai dibongkar. Turki umumkan penahanan puluhan anggota militer. Pendengar, siaran ini terselenggara berkat kerjasama tim yang bertugas malam ini. Pertama, teknisi kami, Nashwan Kale. Thank you. Terima kasih. Syukron. Dan juga tentu saja produser kami, Lea Johannes, yang telah menyiapkan sejumlah mata acara menarik bagi Anda. Tentunya, silakan Lea.
Ribuan jihadis ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah termasuk dari Indonesia dan Australia dikabarkan lari dari Irak dan Suriah karena posisinya yang sudah terdesak.
Pakar teknologi dan media sosial Niall Nickel menyebutkan beberapa teknologi yang digunakan untuk menyontek ponsel atau kalkulator yang bisa diprogram kini mampu menyimpan banyak sekali informasi.
Kami juga akan menyampaikan laporan internasional, kemudian juga info sains dan kesehatan. Selain itu juga Amerika kini tentang pemilu di Amerika dan info musik. Namun sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Sementara pasukan-pasukan bergerak menuju kota Mosul, Irak, para saksi mata melaporkan ISIS menggunakan warga sipil dari desa-desa terpencil sebagai perisai manusia. Sementara kelompok militan itu berupaya mempertahankan daerah kota besar terakhir yang mereka kuasai di Irak. Sejauh ini operasi yang dipimpin Irak itu telah berhasil merebut kembali beberapa desa dalam pergerakan mereka menuju Mosul dari arah selatan, timur, dan utara. PBB menyatakan lebih dari 10.000 warga sipil telah meninggalkan rumah di Mosul dan sekitarnya, sehingga meningkatkan keprihatinan mengenai kesejahteraan mereka dan ketersediaan bantuan kemanusiaan. Human Rights Watch HRW Kamis juga menyatakan kekhawatirannya mengenai pasukan Kurdi yang berperan penting dalam ofensif ini dan apa yang disebut organisasi HAM itu sebagai penahanan sewenang-wenang terhadap lelaki dewasa dan remaja yang meninggalkan Mosul. HRW menyatakan menurut para pengungsi lainnya, lelaki dan remaja berusia 15 tahun ke atas dipisahkan dari keluarga mereka untuk pemeriksaan ekstra guna memastikan mereka tidak terkait ISIS. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu. Laporan HRW menyebutkan para petinggi Kurdi telah menekankan tentang upaya-upaya serius untuk mematuhi standar-standar internasional dalam pemeriksaan keamanan.
Para pejabat senior Amerika, Jepang, dan Korea Selatan hari Kamis sepakat untuk meningkatkan upaya mereka mendesak Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Shinsuke Sugiyama, mengatakan risiko keamanan Korea Utara sekarang ini telah memasuki tingkat ancaman baru. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah berbeda yang tepat untuk menghadapinya. Ia berbicara di Tokyo di mana ia bertemu Deputi Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Wakil Satu Menteri Luar Negeri Korea Selatan Lim Sung Nam. Ketiga negara itu adalah bagian dari peserta pembicaraan 6 pihak yang macet sewaktu Korea Utara mundur dari perundingan pada tahun 2009. Kebijakan kami belum berubah. Kami tidak akan menerima Korea Utara sebagai negara pemilik nuklir. Kami tidak akan mendukung kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara, titik, tegas Blinken. Yang menambahkan bahwa tujuannya adalah membawa Korea Utara kembali ke meja perundingan untuk melakukan pembicaraan yang jujur. Sebelumnya, pekan ini, Direktur Intelijen Nasional Amerika James Clapper menyampaikan kepada Dewan Hubungan Luar Negeri bahwa mengupayakan Korea Utara agar setuju untuk mengakhiri program nuklirnya kemungkinan sulit dicapai. Ia mengatakan hal terbaik yang bisa ia harapkan adalah tercapainya suatu perjanjian yang membatasi kemampuan nuklir Korea Utara.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dampak upaya kudeta yang gagal masih berlanjut di Turki Kamis. Pihak berwenang memerintahkan penahanan 73 pilot angkatan udara yang dituduh menjadi bagian dari upaya kudeta Juli lalu yang gagal. Media pemerintah Turki melaporkan bahwa 45 pilot ditahan dalam operasi polisi di berbagai penjuru negara itu, sementara lainnya yang ditahan sebelumnya resmi ditangkap. Di antara mereka yang ditahan hari Kamis, 71 orang berpangkat letnan dan 2 lainnya kolonel, sebut kantor jaksa di Konya, kota tempat surat perintah penahanan dikeluarkan. Mereka dituduh memiliki kaitan dengan kelompok yang dipimpin ulama Fethullah Gulen yang berbasis di Amerika, yang menurut pihak berwenang Turki mendalangi upaya kudeta. Gulen membantah keterlibatan apapun. Sejak upaya kudeta itu, sekitar 100 ribu anggota militer, polisi, pegawai kehakiman, dan pendidikan telah dipecat. Sekitar 30 ribu orang telah ditangkap karena diduga terkait dengan upaya kudeta itu. Ribuan hakim telah ditahan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Darurat, termasuk 2 anggota Mahkamah Konstitusi. Menurut para pakar, Gulen memiliki ratusan ribu pendukung di Turki yang telah membangun jaringan luas bisnis, sekolah-sekolah swasta, dan pendukung di berbagai penjuru negara ini. Pemerintah menyatakan bertekad membubarkan jejaring ini yang dituduh bukan hanya mendukung upaya kudeta, tetapi juga menjalankan pemerintah bayangan yang menguntungkan para pendukungnya dan menindas lawan-lawannya.
Kegiatan pembongkaran akhir mulai dilakukan di kamp pengungsi di Calais, Prancis, Kamis pagi setelah pihak berwenang menyatakan kamp itu kosong sehari sebelumnya. Para pekerja menggunakan peralatan berat dan mesin-mesin untuk merubuhkan tenda-tenda darurat yang sebagian hangus karena dibakar para pengungsi. Sebelum mereka dipaksa meninggalkan tempat itu hari Rabu, petugas memadamkan kebakaran yang disulut para migran yang melakukan itu sesuai dengan tradisi mereka membakar tenda, meskipun telah diberitahu agar tidak melakukannya. Pihak berwenang Prancis melakukan operasi untuk membersihkan tempat yang telah menjadi simbol krisis pengungsi Eropa dan memukimkan kembali migran yang tinggal dalam kondisi sangat buruk di kamp tersebut. Seorang juru bicara pemerintah setempat mengatakan seorang migran dirawat di rumah sakit karena luka ringan. Sekitar 100 migran dievakuasi Selasa malam dan Rabu pagi. Menurut pihak berwenang Prancis, sekitar 4.000 orang telah diangkut ke pusat-pusat penerimaan pengungsi di berbagai penjuru Prancis sejak pembongkaran kamp Calais dimulai Senin lalu.
Calon Presiden Partai Republik Donald Trump mengusulkan serangkaian langkah ekonomi untuk membantu warga kulit hitam Amerika. Populasi yang menurut jajak pendapat banyak mendukung saingannya, kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Dalam pidato hari Rabu di Charlotte, North Carolina, Trump membeberkan rencana untuk mempermudah wiraswastawan kulit hitam Amerika dalam mendapatkan pinjaman dan memungkinkan kota-kota menyatakan daerah-daerah kumuh sebagai kawasan bencana agar dapat dibangun kembali. Pendengar demikian, Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Dengan waktu kurang dari 2 minggu sebelum hari pemilihan, calon-calon presiden Amerika berebut untuk meningkatkan dan mengamankan dukungan pemilih, terutama di negara-negara bagian yang disebut medan pertempuran. Calon Partai Demokrat Hillary Clinton merayakan ulang tahunnya yang ke-69 di Florida Rabu, di mana saingannya dari Partai Republik Donald Trump juga sedang berkampanye. Tapi pada hari itu, Trump juga mengambil kesempatan untuk meresmikan hotel barunya di Washington, yang letaknya hanya beberapa blok dari Gedung Putih, rumah yang ingin ditempatinya tahun depan. Berikut laporan wartawan VOA Zlatika Hoke selengkapnya. Para pengunjuk rasa yang menyerukan boikot terhadap hotel Trump berkumpul di luar Old Post Office Pavilion, di mana kandidat Partai Republik itu meresmikan hotel mewah barunya. Demonstrasi ini diselenggarakan oleh serikat yang mewakili karyawan hotel di Las Vegas setelah dia menolak untuk bernegosiasi dengan mereka. Di dalam bangunan bersejarah itu, Trump memuji proyek di ibu kota negara itu sebagai contoh apa yang dapat dia capai sebagai presiden.
A project like this demonstrates what is possible when a team works together for a totally common purpose.
Proyek seperti ini menunjukkan apa yang mungkin ketika tim bekerja sama untuk tujuan yang benar-benar sama. Ini juga menunjukkan bagaimana bekerja sama dengan pemerintah kita untuk menyelesaikan sesuatu. Tema saya hari ini adalah 5 kata, di bawah anggaran dan lebih cepat dari jadwal. Itu yang kita lakukan. Demikian ujar Donald Trump. Ia juga menangkis para pengecam yang mengeluh tentang waktu yang dihabiskan di luar kampanye.
I built one of the great hotels of the world. What am I supposed to do? Not show up? I'm taking 1 hour off. I'm going to North Carolina.
Saya membangun salah satu hotel megah di dunia. Apa yang harus saya lakukan? Tidak muncul? Saya mengambil jeda 1 jam. Saya akan terbang ke North Carolina setelah ini. Kemudian saya akan kembali ke Florida. Saya akan terbang ke New Hampshire. Saya ke semua tempat. Demikian tambahnya. Dalam upaya terakhir untuk mengejar ketinggalan dari Hillary Clinton dalam jajak pendapat, Trump berpidato mengenai berbagai kelompok, termasuk warga negara ganda Amerika Israel.
My administration will stand side by side with the Jewish people and Israel's leaders.
Pemerintahan saya akan berdiri berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan para pemimpin Israel untuk terus memperkuat jembatan yang menghubungkan tidak hanya Yahudi Amerika dan Israel, tetapi juga semua orang Amerika dan Israel. Demikian ujar Donald Trump. Hillary Clinton juga berfokus pada negara-negara bagian yang disebut medan pertempuran.
Every vote counts. Just ask my friend, former Vice President Al Gore.
Setiap suara berarti. Tanya saja pada teman saya, mantan wakil Presiden Al Gore. Lake Worth, Florida dapat membuat perbedaan. Florida dapat membuat perbedaan. Dan jika orang-orang pergi memilih, kita akan meraih kemenangan pada tanggal 8 November.
Putri Clinton, Chelsea, berkampanye untuknya di Ohio, di mana Trump masih memimpin dalam jajak pendapat.
We have to turn Ohio blue up and down the ballot, and I know
kita harus mengubah Ohio menjadi biru atau Demokrat untuk pilihan dari atas sampai ke bawah surat suara, dan saya tahu kita akan melakukannya dengan dukungan Anda.
Clinton tampaknya tidak kekurangan pendukung di California, di mana plakat bintang Trump di Hollywood Walk of Fame dirusak dengan palu besar menjelang subuh hari Rabu. Seorang tersangka telah ditangkap hari itu dan kerusakan tersebut segera diperbaiki. Indonesia dan Australia sepakat bekerja sama menangani jihadis ISIS yang kembali dari Irak dan Suriah. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Penegasan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop seusai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Jakarta Rabu. Julie Bishop mengatakan dirinya membahas secara rinci soal bagaimana menangani jihadis yang kembali dari medan tempur di Timur Tengah itu. Meski demikian, dia enggan merincinya.
How we work together to counter terrorism as we have been doing for some time now, and also how we counter violent extremism. We spoke about the challenges that will come from returning foreign terrorist fighters from Iraq and Syria.
Ribuan jihadis ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah termasuk dari Indonesia dan Australia dikabarkan lari dari Irak dan Suriah karena posisinya yang sudah terdesak. Di Suriah, banyak wilayah yang semula dikuasai ISIS kini sudah direbut oleh pasukan pemerintah dan juga kelompok pemberontak termasuk kota Dabik yang selama ini menjadi salah satu kubu pertahanan ISIS. Sementara di Irak, serangan udara dan ofensif militer pasukan koalisi di Mosul telah memojokkan kelompok teroris pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi itu. Karena itu, Julie Bishop mengatakan sangat penting bagi Indonesia dan Australia untuk saling berbagi informasi intelijen dan sekaligus pelatihan dan koordinasi tindakan guna mencegah serangan teror di kedua negara. Di Australia, ujar Bishop, saat ini ada 110 warga negara Australia yang bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah. Mereka yang kembali dari kedua negara itu dinilai sangat berbahaya karena memiliki pengalaman dan kemampuan tempur, serta mempunyai jaringan informasi dan teknik sosialisasi yang sangat kuat. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Indonesia Wiranto mengatakan, Australia sudah memberi banyak bantuan kepada Indonesia untuk memerangi teroris.
Ya, terbukti memang pada saat kita menumpas Santoso waktu itu juga tidak terlepas tentunya dari bantuan intelijen Australia ya untuk bisa mengungkap lebih jauh lagi, tentunya dengan satu teknologi yang cukup canggih di sana. Dan saya kira kerjasama semacam itu akan diteruskan ya ke depan nanti, terutama tidak hanya memberikan satu bantuan, tapi ada transfer teknologi antara Australia dan Indonesia, sehingga masing-masing negara di kawasan ASEAN dapat secara mandiri dan dengan kerjasama yang baik dapat melawan terorisme yang betul-betul tidak mengenal batas wilayah. Dan mereka beroperasi secara jaringan internasional yang sangat kuat.
Wiranto menambahkan saat ini sudah 53 jihadis kembali dari Irak dan Suriah. Pemerintah Indonesia sejauh ini melakukan pendekatan manusiawi, yakni mengajak mereka kembali dalam kehidupan normal. Wiranto mengakui ada beberapa jihadis yang sudah kembali terbukti bisa hidup normal dan berbaur dengan masyarakat. Meski demikian, tetap ada terapi khusus yang diberikan bagi mereka yang radikal. Wiranto tidak merinci terapi khusus yang diberikan oleh siapa dan di mana dilakukan. Julie Bishop menambahkan ia dan Wiranto juga membahas masalah stabilitas keamanan di kawasan terkait konflik Laut Cina Selatan. Keduanya sepakat menyerukan kepada semua negara yang terlibat sengketa untuk berunding demi mengurangi ketegangan. Kedua pejabat juga membicarakan soal rencana kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Australia dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Menyontek saat ujian bukan hal baru, yang baru adalah cara siswa melakukannya. Pakar teknologi dan media sosial Niall Nickel menyebutkan beberapa teknologi yang digunakan untuk menyontek. Ponsel atau kalkulator yang bisa diprogram kini mampu menyimpan banyak sekali informasi. Perangkat Google Glass maupun lensa kontak pintar mampu merekam video dan mengirimkannya ke tempat jauh. Awal tahun ini, beberapa siswa Thailand kedapatan menyontek pada ujian masuk sebuah sekolah kedokteran terkemuka di sana. Perangkat berteknologi tinggi yang digunakan mencakup jam tangan yang tampaknya tidak memperlihatkan apapun. Tetapi dengan kacamata khusus yang dijual bersama jam itu, layar jam tampak nyata dan kita dapat membaca bahan apapun yang diunggah di perangkat ini. Ada pula perangkat dengan Bluetooth yang menggunakan nada dering berfrekuensi sangat tinggi yang hanya bisa didengar orang berusia di bawah 30 atau 35 tahun. Pemilik perangkat itu bisa menjawab panggilan telepon tanpa diketahui orang lain. Mereka tak perlu berbicara karena jawabannya langsung diterima telinga. Dennis Pope adalah dosen senior di Stanford University dan salah seorang pendiri Challenge Success, organisasi yang bekerja sama dengan sekolah dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan siswa serta keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar. Ia mengatakan, menyontek adalah gejala dari masalah yang lebih besar lagi. Pasalnya mereka yang menyontek juga mencakup siswa pintar dan berbuat curang untuk meningkatkan nilai mereka. Mereka merasa ditekan untuk mempertahankan IPK yang sangat tinggi. Ada pula yang mengatakan terpaksa menyontek karena rekan-rekannya berbuat demikian. Untuk mengatasinya, lembaga pendidikan mengajukan berbagai strategi inovatif, mulai dari melarang murid membawa ponsel ke ruang ujian hingga memeriksa sinyal radio. Tetapi menurut Pope, memperbaiki proses belajar dan ujian merupakan cara yang lebih efektif. Misalnya memberikan tugas yang tidak memungkinkan bagi siswa untuk menyontek. Mengundang guru, siswa, dan orang tua mereka untuk berbicara terbuka mengenai masalah ini juga bisa menjadi bagian dari solusinya. Semoga informasi ini berguna. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Oktober 1858. Theodore Roosevelt, Presiden Amerika, dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1858 di kota New York di kalangan keluarga kaya. Pada tahun 1880, Roosevelt menikah dengan Alice Lee dan dikaruniai seorang putri. Dua hari setelah kelahiran putrinya, istri dan ibu Roosevelt meninggal karena sakit. Tragedi itu membuat Roosevelt meninggalkan dunia politik. Saat pecah perang antara Amerika dan Spanyol tahun 1898, Roosevelt mendaftarkan diri pada pasukan berkuda dan memimpin peperangan yang sangat penting di Kuba. Kepemimpinannya dalam perang membawa kesuksesan bagi Roosevelt dalam berkampanye menjadi gubernur New York. Tahun 1900, ia dipilih sebagai wakil Presiden William McKinley. Setahun berikutnya, Roosevelt menggantikan Presiden McKinley yang meninggal karena luka akibat tembakan penembak gelap.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tim ilmuwan telah menemukan cara menggunakan tanaman tembakau untuk menghasilkan artemisinin, obat anti malaria yang sangat ampuh tetapi mahal. Laporan wartawati VOA Jessica Berman mengenai hal ini lebih lanjut disampaikan oleh Karina Amkas dalam Sains dan Kesehatan.
Malaria menulari sekitar 200 juta orang setiap tahun, mengakibatkan 400 ribu kematian. Obat artemisinin terkadang digunakan untuk mengobati penyakit yang ditularkan melalui nyamuk. Menurut para pakar, obat itu membersihkan parasit dari aliran darah dalam tempo 48 jam, tetapi harganya sangat mahal. Artemisinin berasal dari tanaman herbal wormwood manis yang tumbuh di Tiongkok. pakar bioteknologi Shashi Kumar pada Pusat Rekayasa Genetika dan Bioteknologi Internasional PBB di New Delhi mengatakan, tim ilmuwan membutuhkan 18 bulan untuk menumbuhkan, mengekstraksi dan memproduksi hanya sejumlah kecil senyawa ampuh tersebut.
That increase the cost of this drug and the people who are suffering most.
Itu menaikkan harga obat ini. Orang-orang yang paling menderita dan miskin tidak mampu membeli obat mahal ini. Itu sebabnya kami mempelajari beberapa sumber yang bisa tumbuh dengan mudah di mana saja, seperti benua Afrika atau India. Tanaman itu adalah tembakau.
Ia dan kolega menemukan cara menyisipkan gen-gen Artemisia ke tanaman tembakau. Tembakau adalah tanaman yang kuat. Ketika gen itu dimasukkan, senyawa prekursor artemisinin muncul di daunnya yang keras dan lebar. Tim ilmuwan pada Pusat Internasional PBB menguji keampuhan artemisinin yang dihasilkan tembakau pada tikus yang ditulari Plasmodium berghei, parasit penyebab malaria pada tikus, dan sering digunakan sebagai model percobaan untuk obat yang dihasilkan dari rekayasa genetika. Menurut Kumar, artemisinin dari daun tembakau lebih ampuh dibanding obat yang ada. Dibutuhkan lebih banyak uji coba untuk mengetahui apakah obat artemisinin yang dihasilkan dari tembakau sama ampuh terhadap Plasmodium falciparum, parasit penyebab jenis penyakit paling berbahaya pada manusia. Kumar dan kolega kini sedang mencari cara untuk menumbuhkan obat anti malaria pada tanaman lain yang lebih bisa dimakan.
What we can do, we can put this drug into the edible plants like lettuce or spinach.
Yang bisa kami lakukan adalah memasukkan obat ini ke dalam tanaman yang bisa dimakan seperti daun selada atau bayam yang bisa kita jadikan bubuk. Masukkan bubuk itu ke dalam kapsul dan kapsul bisa disimpan di toko-toko obat atau di mana saja. Tempat yang bisa dengan mudah didatangi orang untuk membeli obat itu dengan harga yang sangat murah atau sangat terjangkau.
Berita tentang artemisinin yang tumbuh di tembakau dimuat dalam jurnal Molecular Plant. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Setiap 4 tahun, remaja Amerika dan mereka yang telah menjadi warga Amerika lewat naturalisasi mendapat kesempatan sekaligus memikul tanggung jawab besar, yaitu ikut memilih kandidat presiden yang dapat mewakili pendapat mereka. 10 juta remaja memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden tahun ini. Bagi mereka, tantangan dalam memberikan suara untuk pertama kalinya adalah bagaimana memahami kandidat presiden dan proses pemilihan umum itu yang merupakan bagian dari kehidupan warga Amerika. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
And just in case you haven't heard, we're winning not only Florida but we're going to win the whole thing.
Sebagai bagian dari suatu bangsa, keanekaragaman pemberi suara pertama kali ini tidak saja diwakili oleh umur dan hak kelahiran, namun juga opini mereka. Simak pendapat Christian Martinez tentang kandidat Hillary Clinton.
Clinton is just such a liar. She's trying to hide a lot of things.
Sedangkan Amanda Luck berpendapat lain tentang Donald Trump.
The lack of leadership that this man exhibits, the bigotry.
Mayoritas usia pemilih baru ini sangat muda, yaitu antara 18 dan 29 tahun. Sejumlah studi menunjukkan mereka termasuk kelompok pemilih yang paling sedikit muncul pada pemilu. Sedangkan pemilih yang mendapat kewarganegaraan lewat naturalisasi, tingkat kehadiran mereka bervariasi. Namun, isu yang diperdulikan warga yang baru menjadi warga negara Amerika itu bermacam-macam. Di antaranya, peluang ekonomi dan pendidikan.
The disparity in this country between the have and the have-nots is just growing wider and wider.
Kesenjangan di Amerika antara kaya dan miskin semakin lebar dan itu menimbulkan kebencian, ketakutan, dan hasilnya seperti yang kita lihat sedang terjadi di Inggris saat ini.
Pemilih usia muda memiliki pendapat beragam tentang isu ekonomi, namun lebih liberal dibandingkan orang tua mereka. J.C. Lockyer dari Vermont adalah delegasi termuda dalam konvensi Partai Republik tahun ini di Cleveland. Ayah Elam Rusi adalah warga Amerika keturunan Mesir. Ia akan ikut memilih untuk pertama kalinya dalam pemilihan presiden mendatang. Ia menyadari pentingnya suara dari pemilih milenial. Sayangnya, kebanyakan pemilih milenial tidak menyadari hal tersebut.
Voting is the basic act of a democratic country.
Pemilu merupakan dasar negara demokrasi. Jika dibandingkan Mesir, kami hidup nyaman di Amerika. Pada umur 16 tahun, Anda dapat pergi kemana saja, memiliki pekerjaan dan menghasilkan uang. Hal itu tidak terjadi di Mesir.
Pemilih baru cenderung menyokong Partai Demokrat dan Partai Independen dibandingkan Partai Republik dalam pemilihan beberapa waktu lalu. Namun munculnya Donald Trump sebagai kandidat anti kemapanan menarik perhatian sebagian pemilih. Christian Martinez salah satunya.
Everything other than his radical statements
Semuanya pernyataannya, kecuali yang radikal. Saya rasa Donald Trump berintegritas tinggi jika dikaitkan dengan penciptaan landasan perekonomian yang kuat. Ekonomi kita sangat rapuh, namun kalau dikembangkan dapat memberi masyarakat layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Jika perekonomian lemah, kita tidak dapat melakukan apa-apa.
Dan terlepas dari kandidat mana yang mereka sukai, namun ada satu hal yang disepakati oleh pemilih pemula ini. Partisipasi mereka penting karena setiap suara akan menentukan dalam pemilihan ini. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari Studio VOA di Washington, D.C.
Sekitar 80.000 pengungsi tinggal di Camp Zaatari di Yordania selama satu bulan. Sutradara film dokumenter Chris Temple dan rekannya Zack Ingrassi merekam kehidupan mereka. Dengan latar belakang tenda yang mereka dirikan di tengah kamp itu, kedua warga Amerika tersebut ingin merasakan bersama-sama dengan pengungsi Suriah di sana. Seperti apa hidup sebagai diaspora, terusir dari kampung halaman mereka. Tujuan mereka adalah menyampaikan interaksi harian mereka dengan pengungsi itu ke seluruh dunia. Hasilnya adalah sebuah film dokumenter berjudul Salam Neighbor. Selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin dalam info berikut.
District 5, it's going to be your temporary home.
Inilah pertama kalinya sutradara Chris Temple dan produser Zack Ingrassi mengunjungi Timur Tengah. Ketika tiba di kamp pengungsi, ujar Chris, mereka berdua merasa gelisah sampai tenda mereka berdiri. Keluarga-keluarga pengungsi yang tinggal di dekat tenda tersebut kemudian mengunjungi mereka. Para pengungsi itu juga berbagi makanan dengan mereka. Salah seorang pengungsi mengatakan, ada persepsi di seluruh dunia bahwa orang Arab dan Muslim adalah teroris. Chris Temple mengatakan ia membuat film ini untuk menyingkirkan prasangka tersebut. Menurut Chris, mereka yang memikul beban dan ketakutan terbesar akan serangan teroris itu adalah para pengungsi, masyarakat Arab dan Muslim di kawasan.
The population that's bearing the biggest burden and fear around terrorist attacks, you know, are refugee populations, are Arab populations and Muslim populations in this region.
Apa yang sedang terjadi, katanya, bukanlah serangan-serangan antara warga Muslim dan Kristen. Bayangkanlah jika kita adalah keluarga yang tinggal di Suriah sekarang ini, yang terjebak dalam pertempuran antara pasukan pemerintah dan ISIS selanjutnya. Salam Neighbor menampilkan sejumlah warga Suriah, kebanyakan berasal dari keluarga kelas menengah yang lari meninggalkan negara mereka. Satu di antaranya adalah Rauf, bocah 11 tahun yang menderita gangguan stres akibat trauma setelah menghadapi bombardemen di dekat rumahnya. Meskipun Camp Zaatari tampaknya aman, berlokasi 11 km dari zona perang, serangan bom masih mengguncang kawasan tersebut. Chris juga mengingatkan bahwa 75% dari 4,8 juta pengungsi Suriah adalah perempuan dan anak-anak.
Refugee crisis, especially the Syrian refugee crisis, is one of women and children. And 75% are women and children of the 4.8 million refugees.
Chris Temple berharap film dokumenternya akan membuka hati dan pikiran kita akan jutaan pengungsi Suriah yang terdampar di berbagai negara seperti Turki, Lebanon, Yordania, dan Yunani. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya.
Pendengar, penyanyi rock Sting akan tampil dan mendapat penghargaan dalam American Music Awards. Bagaimana kiprahnya dalam dunia musik? Puspita Sariwati menyampaikan selengkapnya dalam info musik berikut.
Penyanyi rock asal Inggris Sting yang berkiprah sejak tahun 1971 akan mendapat penghargaan pada American Music Awards atau AMC 2016. Sting yang juga penulis lagu itu pada tahun 2013 pernah berpose untuk sebuah potret di Public Theater New York. Bulan depan, tepatnya tanggal 20 November, penyanyi yang kini berusia 65 tahun itu akan memperoleh penghargaan AMC of Merit 2016 di Microsoft Theater, Los Angeles, California. Mantan penyanyi utama grup The Police itu dikabarkan akan tampil dalam lagu medley hitsnya, termasuk lagu single terbarunya I Can't Stop Thinking About You. Sting akan meluncurkan album barunya 57th and 9th pada tanggal 11 November depan. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Kamis 27 Oktober 2016. Jangan lewatkan siaran VOA berupa headline news yang disiarkan setiap jam hingga tengah malam nanti. Selain itu juga simak siaran pagi VOA yang akan mengudara mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat esok. Saya Leonard Triyono dan seluruh kolega saya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.